Gepliyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 21. oktyabr heptanın çarşamba günü haberler gündeligimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alpar yarın. Şu günkü programımızda Hırvatiya Serbiya bilen çekerinde jemlenen minglerçe migrantın öz giyinişliginden geçmegine ruhsat verdi.
19. oktyabrda derbeler açılmadan öň sowuk ve ýagynly hawada seýahat geçergesi berkesiňe 3000'den aýdyk migrant ýönelendi.
Bırakta jurnalistlerin ve ayarların hukuklarını uğrayan uğramanın müdiri İstanbul'un aeroportunda ölü tapıldı.
Jurnalist Jacqueline Sato'nun dostları ve kardeşleri onun ölümünün derhal derinilme için çağırış ettiler.
Demirgazık Uganistan'da Türkmenistan ile serketteşi etrafların bir neşetinin Taliban'ın eline geçmenin iyiyanı Vice Prezident Abdul Reşit Dostum regionuna dolanıp vardı.
Türkmenistan şoförleri fakat şu akına bandara çekildi. O şekilde bu hamdur.
Türkmenistan'ın banklarında dışarı yurtları pul geçirmek oyunca tiyade çeklendirmeler girildi.
Türkmen manadının Amerikan orlarının nakin nırhına göre son pulu Türkmen manadının hatalını uğradık bulunuk.
Şun biz bu ebeylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamadan odalı tiyadelikler bilen tanış olun. Birleşen Milletler Uramasının baş sekretari Ban Ki-moon 20 oktyabrda garaşylmadyk sapara bilen Israila we Palestina bardy. Bu ýerde zorlukly çaknaşyklar dowam edýär. Birleşen Milletler Uramasynyň ýolbaşçysy bu saparynyň öňü seýrasynda ýaýradan video beýannamasynda hasudalygy saklamagy çağırış etdi. Ol Palestinlaryň aladalanmalaryna düşünýänligini, emma zorlugy köşeşdirmek boýunça kanuny tagallalara zeper ýetirýänligini aýtdy. Şeýle-de Ban Ki-moon howpsuzlygyň ýaramazlaşmagy bilen baglanykda Israilin howat ýerlenmegi hem düşünýänligini belläp ýagdaýdan harby çykalganyň ýokdugyny aýtdy. Israiliň Ýerusalimde Ibadatxana dağynyň we Al-Aqsa meçidiniň yerleşýän ýerini eýlemekçi bolýanlygy baradaky çaklamalar zorluklary tutuşdurupdy. Israil bu çaklamalary ret edýär. Zorluklar zerarly 8 israilli we 40 palestinali wepat boldy. Birleşen Ştatlaryň baş harby resmiýeti Islam döwleti atly ekstremist toporuna garşy söwüş bilen baglanykda 20 oktýabrda Iraga bardy. Birleşen harby ýolbaşçylygynyň başlygy deňiz goşunlarynyň generali Joseph Danford 1 oktýabrda Birleşen Ştatlaryň baş generali wezipesine geçeli bäri Iraga birinji gezek sapar eder. Danford Iragyň Kurdistan regionynyň paýtagty Erbilde regional prezidenti Masud Barzani bilen duşuşýar. Danford ortadan Siriýada amala aşyrýan howa darbalaryny Iraga hem ýaýwanlandyrmagynyň häzir perspektiw däldigini özü bilen siýahat eden jurnalistler aýtdy. Munyň öňü terasynda Bagdadyň Orsiýadan Irakdan Irakda hem Islam döwleti toporunyň nyşanlaryna garşy howa darbalaryny amala aşyrmagyny isleýändigi habar berilipdi. Saudiýa Arabistanynyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr Iranyň Siriýada hökümet güýçlerini goldamak bilen özüniň bu ýerde parahatçylyk ornaşdyrmak boýunça tagallalarda rol oýnamagynyň öňüne böwe salýandygyny aýtdy. Iran Siriýada ýagdaýdan çykylgy tapmak üçin näme etmeli diýen sowal döreýär diýip Jubeyr Riyadda geçirilen metbuat konferensiýasynda aýdyp jogap ören ýöneki ul Siriýadan goşun çykarmaly we Başar al-Asadyň rejimini ýarag bilen üpçün etmegini togtatmaly. Şeýle-de ol iýeren şahy töwüşçülerini iýdine çekmeli, şonda onuň roly bolar diýdi. Saudiýa Arabistany Asadyň rejimine garşy söwüşýän gozgolyňçy toporlary goldaýar. Iran Siriýada öz goşunyň ýokdugyny aýdýar, emma Siriýanyň haýşy boýunça harby geňeşçilerini iýi berenligini belläýär. Ýakynda Iranyň bir näçe baş harby ýolbaşçysy Siriýada wepat boldy. Siriýada adam hukuklaryny gözegçilik edýän topar ortadan Siriýanyň Latakiýa regionunda malaşyryn howa hüjümlerinde 45 adamyň şol sandy gozgolanyňçy söwüşçüleriň we parahat ýaşaýjylaryň wepat bolandygyny aýtdy. Guramanyň söýlerine görä 19 oktýabrda akşam amala aşyrylan hüjümler gozgolanyňçylaryň birinji kenar ýaka toparynyň gözegçiligindäki Jabal Akrat giňişligi zarba urupdyry. Wepat bolan gozgolanyňçylaryň arasynda toparyň harby ýolbaşçylarynyň başlygy Bazil Zamonyň hem öldürilenligi habar berildi. Bu gozgolanyňçy topar Siriýanyň azat goşuny diýip adlandyrylýan bileleşigiň düzümünde söwüşýär we Washingtonyň programmasy boýunça berilen halkara ýardymyndan peýdalanýar. Awganystanyň polisiýasy ýurdun demirgazyk gün batarynda Taliban söwüşüji toparynyň Faryab vilayatynda eýlen etrawynda 18 polisiýa ofitserini ýetir alandygy habar berildi. Faryabyň polisiýasynyň ýolbaşçysy Saýet Aganyň 20 oktyabrda aytmagyna görä Taliban politsiya wekillerini gormaz etrawyndaky çaknaşyklarda ele salypdyr. Talibanyň medeniýet wekili söwüşçisi toporun etrawyň politsiýa ýol başçysyny tutsak edenligini we onuň söwüşde yaralananlygyny aýtdy. Sloveniýanyň hökümeti ýurda Horwatiýadan müňlerçe migrantyň barmagy bilen baglanykda goşunyň serhet politsiýasyna ýardym bermegine ýol açýan kanuny teklip etdi. Teklip edilen kanunyň 20 oktýabrda parlamentde makullanmagyna garaşylýar. Munyň öňü terasynda 19 oktýabrda Sloveniýa özüniň Horwatiýa bilen serhedinden 1000-den gowrak migranty geçirmek tan ýüzürdi we öz hereketini gündäki kwotanyň dolmagy bilen düşündürdi. Horwatiýa öz demirgazyk goňşusundan günde 5000 migranty kabul etmegi soraýar. Sloveniýa bu sanyň diňe ýarysyna razy edýän aýdýar. Bu ýagda Siriýada, Awganistanda, Irakda urşdan gaçyp çykan adamlaryň Horwatiýada we Siriýada öýüşmegine sebäp bolýar.